habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington.
waa habeen arbacaa dhegeystayaal, bisha mayna waa sagaal, sannadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujiraha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somalidadcom. waxaana idaacadda caawa wadajir idin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ka dhacay suuqqaad lagu iibiyo ku yaalla degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaa oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen.
weerarkaasi annaga waxaanu xaqiijinay ilaa iyo maaragtay haddeerta dadkoodu aad ku dhex jiraan oo hilbuu qaarkood aad ku darsameen oo wax la fahmi kara maaha. in dad ganacsato ahayo la yaqaano hebel hebel ama heblaayo hebel loo yaqaano qaarkood ay ku geeriyoodeen in wiilal yaryar oo maaragtay dadkan maaragtay gabdhaha qaadka la shaqeynayay oo ayagana maaragtay oo meesha nolol maalmeedkooda ka raadsanaya ay ku geeriyoodeen.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay gobolka Sanaag oo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaan kan baaq uga dirayaa beelaha ceelifa ku dagaalamaya, dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha isleynaya inay dagaalkaa joojiyaan, dhiigga daamicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaqan karu diraya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo soo saartay warbixin ay ku dhaliilayso habdhaqanka Somalilan ee xorriyadda hadalka, iyo Somalilan oo eedaasi jawaab ka bixisay.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka hawankii qoyskana waan idirinaa iyo qodobo kala si heshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in qof isu soo miidaamiyey uu dilay 14 qof, islamarkaasina uu dhaawacay 15 kale. qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay suuqa jaadka lagu iibiyo ee magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta. gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa v o a u sheegay in qofka isu soo miidaamiyey uu isku dhex qarxiyey 4 galabnimo suuqa qaadka ee degmada, iyadoo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan. goobjooge ayaa sheegay in muuqaalka suuqa markii uu qaraxa dhacay uu ahaa mid aad looga argagaxo.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sii gugul xaarayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa shalayta waxa uu sheegay in qorshihii iyo wadahadalka ay socdaan, isla markaasina uu rajeeyay weyn ka qabo inay wax kasoo bixi doonaan wadahadalka labada dhinac, isagoo oo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay kaalin muhiima oo muuqata ay ka qaadanayaan arrintaasi. booqashada Pompeo ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maanta ay ku kulmeen Tokyo madaxda Shiinaha, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed.
shan ka mid ah hogaamiyaasha dalalka awoodda weyn kana mid ah saxiixayaashii heshiiska Iiraan looga reebayay helidda hub nuclear ayaa Arbacada maanta sheegay inay weli taageersan yihiin heshiiskaasi, maalinun kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in Mareykanku heshiiskaasi ka baxay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax laga shallaayo ay tahay in heshiiskaasi Mareykanku u galay 2015 uu ka baxo. waxaase ay tilmaamtay in Berliin ay sameyn doonto wax kastoo Iiraan ku qaadi doona inay taabigeliso heshiiskaasi mustaqbalka. waxa ay tilmaamtay in ka bixista Trump ee heshiiskaasi ay muujinayso in mar kale ay tusayso iyaga in ay wajahayaan mas-uuliyad dheeraad ah oo Yurub ka saaran marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhinacyada taabigelinta nabadda iyo xal u helidda siyaasadaha. dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Yuruushka ayaa sidoo kale walaaca ka muujiyey ka bixidda heshiiskaasi ee Mareykanka. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa Trump waxa uu ku sheegay inuusan waxba qaadi karaynin oo uu hadal uunu hayo. waxa uu Trump uu ku eedeeyey inuu sheegay ilaa iyo 10 beena markii uu ku dhawaaqayay inuu ka baxayo heshiiska Iiraan.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay laba qarax oo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay galabta magaalada Kabul, waxaana uu ahaa qaraxii labaad ee weyn ee ka dhacay caasimadda bishan gudaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, Najiib Danish, ayaa waxa uu sheegay in fallaagada weerarkooda hore ay ku qaadeen xarumo boliis oo ku yaala Kabul ayna ku dileen laba askari, halka weerar kalena ay ka geysteen Shaarcinaaw oo ay degan yihiin hay-ado aan duuli ahayn ayna ku yaalaan xafiiso shirkado maxalliga. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Afghanistan ayaa xaqiijisay in lix qof ay dhaawacmeen. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseenna waa v o a. Wararka ka imaanaya degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen, 12 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof isu miidaamiyey uu galabta isku qarxiyey suuqa jaadka lagu iibiyo oo ku yaala degmadaas. Maxamed Colaad Xasan ayaa qaraxan wax ka weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle.
Waa mahadsan tahay. Qaraxa Walloween waxa uu ka dhacay maanta xilliga maaragtay cooska loo yaqaano qaadka uu tagay magaalada ayaa maaragtay qarax ka dhacay oo dadka Soomaalida inta badan isticmaalaan, wuxuuna ka dhacay suuqa qaadka ah ama loo yaqaano maaragtay suuqa qaadka ee xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada oo loo yaqaano Muuri. Markii oo maxaa la yiraahdaa markii oo maaragtay arrintii qaraxu dhacayna waxaa maaragtay naloo soo gudbiyey dhimashada ugu horeysa inay 8 qof camal ay gaaraysay, kadibna hadda dhimashada waxaa naloo soo gudbiyey ilaa iyo 14 inay xagxageynayso. Ciidanka amnigii iyo saraakiishii joogay beledweynaha waa la hadalnay, way kusoo baxeen, baaristay ku wadaan, inkastoo maaragtay wararka hordhac ay sheegayaan in qaraxu qof isbiidaamiye yahay.
Marka meesha la beegsaday ma meel shacabka caadiga ay jaadkii waxa ku iibsadaan ba oo suuq jaadka lagu iibiyaa, mise mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka tegi jiray oo malaha ujeedku u ahaa weerarka?
Meesha hadda kulley meel oo maamulka degmada maaragtay ay tegaan oo magaalada kamid ah oo ay markaasi maaragtay ay magaalada kamid ah oo marmar lagu sheekeysa karo amba lagu sheekeysto waa iska aheyd, laakiin meel si gaar ah loo taga ma aheyn meesha. Laakiinse meesha waxay caan ku aheyd in markay qaadku yimaado askar badan kusoo xumaan oo maaragtay ay maaragtay iyo dadkii shacabka ahaa xilliga qaadka la keenaa meelaha qaadka lagu iibiyey Soomaaliya aad ba u fahmi kartaa. Markuu qaadka yimaado dad badan baa ku xooma, dad badan meel zaxmaday noqotaa. Marka zaxmadaasi aheyd ciyaalka garaabiistayaashii iyo gabdhihii qaadka gadaayay iyo dhalinyaradii gadanaysay iyo ciidanka ayagoo qaarkood laga yaaba inay qaadka isticmaalaan oo qaadka gadanaya iyo waxaasoo dhan baa meesha isugu yimid.
Qaraxyada noocan ah oo kale ah magaalooyinka waaweyna lagu yaqaanay, marka maxaa isleedahay wuxuu uga dhigan yahay gobolka Shabeellaha Hoose in magaalo kamid a oo dad shacaba meel ay joogaan qarax lagu fuliyo?
Niyo warta magaaladan Walloween la dhaho qaraxeeda waa yaraantay, dilkeedbu waa amnigeedu aada buu u fiicnaa. Waayadan dambe ayaa maaragtay odayaasha deegaanka iyo maamulka degmadaba waxay ka cabanayaan maleeshiyaad ee rag saraakiil dowladeed maaragtay oo dowladdu ay maaragtay saraakiil ka dhigtay oo shaqooyin ciidan loo diray oo ayagana maleeshiyaad ku heyba inta meelo deegaamo badan oo Soomaaliya kaga soo urursaday meesha iska geeyey oo aan ciidan tababaran ahayn qaarkood oo magaalada iyo qeybo kamid a isbaarooyin dhigtay oo amnigii magaalada faraxa ka baxay oo wixii soo galaya iyo wixii galayba maaragtay aan la kontrooli karin. Wax noocaasoo kale waa maaragtay qabiidaha ugu waaweyn oo ilaa hadda taxliilinteeda maamulka gobolku gacanta kula jiro oo maaragtay saraakiisha dowladdana qeybo kamid a aan kala hadalnay. Qeyb kalena hadda aynoo balansan yihiin maalmaha soo socda inaan kala hadalno in maleeshi iyo aan iskeenaynin maaragtay iyo amni isna iskeenaynin ka warhaysad maleeshiyadu inuu isbaaro iska dhagtay, inuu wax iska kufsado, inuu wax iska dilamaahine macnaha wax weyn oo kusoo gaadaa maleeshiya ma jirto. Marka in ciidankii hore oo amniga sugu jira loo daayo amnigooda dibna loo soo celiyo arrimahaas ayaa hadda wadnaa. Laakiinse arrintaasa hadda annaga noo soo baxday markii marka aan taxliilinay hadda qiyaastii maaragtay maxaa keeni karo in qof ismiidaamiye magaalo soo galo oo aan laga warqabi karin. Magaaladu magaalo yaro kooban waa la wada ogyahay, jidiskeeda la ogyahay waaye maaragtay markii loo fiiriyey degmooyinka Soomaaliya. Marka in dad yar oo maaragtay saas ka dhacdo wax oo aada looga yaabo waay waana maaragtay run ahaantii. Laakiinse tan aan noo soo baxday ah in maleeshiyadaas soo siyaaday oo saraakiisha qaar ka mid ah maaragtay ay wataan in maaragtay oo magaalada amnigeedii faraxa ka bixiyey oo isbaarooyin qeybo ka mid a magaalada dhigtay oo jagboontiid magaalada qaaday oo maaragtay si raban iska sameynayo in amnigii maaragtay la xakameyn waayo oo maaragtay qofkii raban magaalada iska galo qofkii raban oo kasoo baxo ayadoo la kontrolin.
Ilaa hadda wax mas-uuliyiinta degmada ah ama gobolka ama askara oo aad xaqiijiseen oo ku dhintay weerarka ma jiraan?
Weerarkaasi annaga waxaanu xaqiijinay ilaa iyo maaragtay haddeerta dadkood waa isku dhex jiraan oo hilbuu qaarkood waa isku darsameen oo wax la fahmi kara maaha sida maaragtay xogta maaragtay oo maamulka degmada ay nagu soo siiyeen in dad garacsata ahay oo la yaqaano hebel hebel ama heblaayo hebel loo yaqaano qaarkood ay ku geeriyoodeen in wiilal yaryar oo maaragtay dadkan maaragtay gabdhaha qaadka la shaqeynayay oo ayagana maaragtay oo meesha nolol maalmeedkooda ka raadsanaya ay ku geeriyoodeen. Warar kalena waxay sheegayaan in xataa askar ay ku dhinteen way jirtaa, laakiin weli taxqiijinteeda wadnaa maadaama hadda hilibkii la kala gurayo oo dadka qaarkood la kala gara karin, madaxweydu qaarkood ka jarmeen, qaarkood jirkooda xubnahooda kala jarmeen oo maaragtay isku dhexbaadsameen. Marka hadda hawshii ay maaragtay kala saarida la wadaa in maaragtay dadkii lakala saaro oo intii ku geysta la ogaado hadday saraakiil iyo ciidan ku jireen aan ogaano, laakiin iskule inay ciidanku meesha waa imaan jireen oo meesha qaadku waa ka iibsan jireen oo suuqa qaadka oo weyn oo magaalada laga yaqaano ayay maaragtay magaalada sideedaba laba suuq qaaday leedahay magaalada suwalla weyn, xaafadan muuri la yiraahdo iyo xaafada suuqa hoose la yiraahdo. Suuqa labaad waaye oo magaalada ugu weyn waa suuqa kalkan gudaha waaye oo qaadka ugu weyn. Kan marka wuxuu ka dhacay kaadiga magaalada uu ka dhacay ma garatay oo wadada baydhabo aado.
Ugu dambeyntii waxaa kaloo jira degmadaas deegaanka Sablaale in gabar Al-Shabaab ay dhagax ku dileen, iyadu maxaad xogood ka haysaan?
Shukri Cabdullaahi Warsame, gabar ay maaragtay oo deegaan ahaan maaragtay degnaysada maaragtay xogta aanu ku hayno maxaa la yihahdaa magaalada Walloweyn oo mar dambena usoo guurtay siinka dheer xogta aanu ku helnay oo shabaabka nafkirtooda u ahay dadka oo loyalistiga ama dadka shabaabka mabda'a shabaabka aad u aaminsan xogaha nagu soo gaarayeen ayay ahayd. Dhexdood bay waxaan maqalnay dhowr nin oo ayaga ah ay ka guursatay ayaan maqalnay oo hal xilli ay ka guursatay ana wararka rasmiga oo boqolkiiba boqol maratay ma dhisan, laakiin se xogta a helnay dhexdood bay wax ka guursatay kuwa amniyaadka iyo kuwa amiira oo maaragtay ayaga dhankood waxay yiraahdaan oo maaragtay saraakiil ah iyo marka dhexdood baa isku qabsaday sidaan maqlay. Marka gabadhii maaragtay bay qaaday marka ugu dambeysa waay dhashay, marka habeen dhexe bay kala baxeen meel zona sinka dheer meelahaasaa maqlay, xogahaas baa maamul ahaan naga soo gaaray. Marka waxaan u kaxaysteen baana la yidhi si maaragtay qarsoodi bay meesha ku yimaadeen, waxaana loo kaxaystay yidhi meel maaragtay aan la garanaynin, marka kolley inay ayaga gacanta ku hayaan laakiin waa ay cadeed ma garatay. Inta xogta hoose aynu ka hayno intaasu anaga waxaan maaragtay xogta nagu soo gaartay weliba saddex nin oo labana maaragtay amniyaad ku tahay, midna yahay amiir maaragtay oo ay ka guursatay meesha la yihahdo jirid, in maaragtay isku qabsadeen gabadhii maaragtay markii dambena maaragtay arrintu ay maaragtay ayaga dhexdooda ka tafantay, ay ogaadeenna inay saddex nin oo ayaga ka tirsan ay hal mar ay isla maaragtay isla maaragtay guursatay ma garatay.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan.
dagaal dhaliyay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag, dagaalkaasi oo dhex mara beelo wada dega. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in si degdega loo joojiyo dagaalka. Wariyeena v o a Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
dagaalkan ayaa maanta ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka Sanaag ka tirsan, gaar ahaan deegaanada Ceelafoyn iyo Siiga Dheer. dagaalkan ayaa dhex maray beelo wada dega deegaanadaasi, waxaana halwadanada caafimaadka oo qaarkood v o a la hadlay ay sheegeen inuu keenay khasaare nafeed. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdixasan oo khadka telefoonka ugu waramay v o a ayaa sheegay in markii dirartu maanta bilaabantay ay gurmadyo kala duwan sameeyeen, kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu dhex galo beelahan. gurmadyadan ayaa gudoomiye ku-xigeenku sheegay in laga sameeyey guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland si loo damiyo colaada. waxaanu sheegay inkastoo ay tirada rasmiga ee khasaaraha nafeed ee dagaalkan aanay weli haynin, haddana ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay. gudoomiye ku-xigeenku waxa uu baaq u diray beelaha diriirtu dhex martay in colaadda joojiyaan oo nabad lagu xalliyo wixii ismaandhaaf jira. geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa isna ka hadlay arrintani.
waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha ceelif ee ku dagaalamaya dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha isleelayaa inay dagaalkaa joojiyaan, dhiigga damicanaha u daadina inay joojiyaan baan baaqalkaa uga dirayaa. hadda wararkiina soo gaarayaan inay saaka dhowr meelood dagaal ka bilaabeen ceelafweyn waana dagaal soo noqnoqday qaranka Soomaaliland qof kasta oo xilkasna waxaan ugu baaqayaa sidii nabad looga dhalin lahaa in la wada guntano meesha way nagu reeq dheeraatay way soo noqnoqotay waa dadkeennii waa masiibay nagu dheeraatay ilaahay idigu wax rajeynaya inuu nabaddeeda degdeg u xidho oonu dhammaanteen isugu togno
dhaawacyada dagaaladan ayaa lagula tacaalayay goobaha caafimaadka inkastoo waqtiyo badan oo kala duwan la sameeyey dadaalo lagu doonayay in xal waara loogu helo dirirtan haddana colaadan ayaa waqtiyo kala duwan soo noqnoqotay barxad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhanka kale hay-adda xuquuqul aadanaha ee human rights watch ayaa warbixin gaar ah ay soo saartay ku dhaliishay habdhaqanka xorriyadda hadalka ee somaliland iyadoo xustay dad loo xiray keliya fikirkooda ay cabireen xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya
warbixintan oo ay maanta soo saartay hay-adda human rights watch ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in dembi ku oogidda ay somaliland dhowaanahan kula kacaysay dadka ka hadla arrimaha xasaasiga ah ay khatar weyn ku tahay xorriyadda hadalka human rights watch ayaa sheegtay in dhacdadii u dambeysay ay ahayd dacwad lagu soo oogay oday dhaqameed caan ah kaasoo 26-kii abriil lagu xukumay 5 sano oo xarig ah kadib markii ay maxkamad kiiskiisa qaaday muddo ka yar saacad dowladda somaliland ayaa bishii lasoo dhaafay dacwad ku soo oogtay 3 qof iyadoo adeegsanaysa qodobo aan caddayn oo xakameeya xorriyadda hadalka shuruucdan ayaa loo adeegsadaa in dembi laga dhigo ka hor imaanshiyaha siyaasadaha dowladda iyo weliba dhaleecaynta ama aflagaadaynta mas-uuliyiinta dowladda sida ay hay-adda human rights watch warbixinteeda ku sheegtay latita bader oo ah cilmi baare sare oo human rights watch ka tirsan una qaabilsan afrika ayaa sheegtay in ay sii yaraanayso fursadda ay shacabku ku dhaliili karaan qaabka ay dowladda somaliland u wajahayso arrimaha la isku khilaafsan yahay maadaama oo ay dowladdu dacwad dembiyeed ku aamusiiso dadka dhaliilsan sida ay human rights watch sheegtay waxaa intaa ku dartay latita bader jawaabta adag ee ay dowladdu ka bixinayso arrintan ayaa dhirbaaxo ku ah ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaana ay si xun u dhaawici kartaa sumcadda dowladda human rights watch ayaa warbixinteeda maanta ku sheegtay in dhibaatada ka dhalata dembi ku soo oogidda aanay ku koobnayn dadka la eedeeyey kiisaskaasi ayaa sidoo kale diraya fariimo ah in dowladdu aanay u dulqaadan doonin dhaliilaha qaar taasoo abuuri karta xaalad ah in warbaahintu ay iskeed isku faafreebto wariyaasha ayaa lagula kacay cagajugleyn iyo maxkamadeyn iyagoo loo adeegsanayo qodobo sharciyeed oo aan caddayn sida ay sheegtay xarunta xuquuqda aadamaha oo ah ururka ugu weyn ee u dooda xuquuqda aadamaha ee somaliland hay-adda human rights watch ayaa sheegtay in baarlamaanka somaliland looga baahan yahay inuu si deg dega meesha uga saaro dhammaan shuruucda dembiga ka dhigaya xorriyadda ka hadalka afkaarta siyaasadeed gaar ahaan in la dhaliilo dowladda ama astaamaha qaranka human rights watch ayaa sheegtay in dhagaysiga dacwadaha loo adeegsado shuruucdaasi xadgudubka ah ay mararka qaar meel uga dhacaan hannaanka asaasiga ah ee maxkamadeynta cadaaladda ah dastuurka somaliland ee 2001 ayaa damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo tan warbaahinta si waafaqsan sharciga balse xeerka ciqaabta ee la dhaqangeliyey 1964 ayaa waxaa ku jirta tiro qodobo ah oo aan caddayn kuwaasoo ay ka mid yihiin in dembi ay tahay ku xadgudubka sharafta madaxweynaha aflagaadaynta mas-uul dowladda ka tirsan ama hay-ad dowli ah iyo xaqiraadda qaranka ama calanka dadka arrimahaasi lagu helo ayaa lagu xukumi karaa ilaa 3 sano oo xarig ah latita bader oo ah cilmi baare sare oo human rights watch u qaabilsan afrika ayaa sheegtay in loo baahan yahay in somaliland ay isbeddel ku samayso shuruucdeeda ayna joojiso maxkamadeynta dadka soo bandhiga aragtidooda siyaasadeed
xuseen barre aadan ayuu kaasi ah inoo soo koobayey hay-adda xuquuqul aadanaha ee human rights watch oo somaliland ku eedeysay ku xadgudubka habdhaqanka xorriyadda hadalka dhanka kale waxaa arrimahaasi ka jawaabay maamulka somaliland afhayeenka xiriirlalinta somaliland mawliid cabdi muuse ayaa u waramay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye wuxuuna ugu horeyn ka hadlay sida ay warbixintaasi u arkaan
wallaahi warbixinta waxaan u aragnaa warbixin human rights watch ay ku degdegtay waxaanan u aragnaa dee arrin xaq aan lagu lahayn iyadoo oo iyagoo ka hadlaya xuquuq iyagoo aan institutionada ama dowladaha u xilsaarnaa ama institution u xilsaarnaa aanay la soo xiriirin kiisaskani qaabka u dhaceen iyo maxaa ka jirana aan xoogaal noqon ina warbixin guud oo kulida qaranimada somaliland ay ku warbixiyaan aad iyo aad baan uga xunnahay hadafka iyo ujeedada ka dambeysana ma garanayn
waxay sheegaysaa warbixintu xeerlaaliye in dadka ku hadalka adag lese u dhigan ama dhaliila siyaasadda dowladda somaliland ay yihiin kuwa bartilmaameed oo ameyn la xidho ama si kale dembi loogu ogo arrintaasi ma jirta
wallaahi arrintaasi ma jirto runtii waxa weeye qofku muwaadinka waxaweye waxaa lagu qabtaa waxaweye waxaweye waa fal uu ku kacay falkaa uu ku kacayna waxaweye dee hay-ada baadhiseed usoo maraa xafiis xiraalin buu maraa maxkamad baa la geeyaa lawyer baa ayaa difaaca d waxa marka in qofku cadaalad ayuu helaa haduu kiiskaas ku cadaadana de nidaam sharci baa la mariyaa oo maxkamaddu go'aanka soo saartaa tii ku yidhin xurid soo celisa laakiin si anagu qorana uu u sheegay imkanu uu sheegaya cid baa siyaasad ka hortimi iyo cid baa in fikr difteey lagu xiray new ma jirto marka anagu hadii ay xuquuqlisanku ay jecel yihiin in ay in ay dhalilaan in garsoorkayaga ama in waxyaabahan ku foosho xun leh in qaranimada ay u yiraahdaan afkaar baa lagu haya aad iyo aad baa lagu xunay waxaan leenahay reportka horeba bias oo dhinaca
waxay dhaliilayaan xeerarka loo adeegsado oo leeyihiin aragtidii buu dambi ka dhigayaa waxay sidoo kale farta ku tilmaamayaan in xeerarka qaarkood loo baahan yahay in laga saaro meesha dambi ka dhigaya qofkuna aragtidiisa cabiro xeerarkaasi iyaga maydinla muuqata sida ay u dhigeen
may nolol muuqato sababta waxa weeye muwaadiniintu sharciga u sameeyeen qofaan fal ku kicin falkaasi waxa weeye haddaanu ama qarannimada lidku ahayn oonu xadgudub ku ahayn ama xuquuq qof kale ama ficilka qofkaasi sameeyey aanu fal ka dhalinayn dadal cidna lagu maqabto in fikir sababtoo ah xuquuqnasaanku inay arkaan bahad ama Human Rights Watch inta qof la hadlaya had iyo habeen Soomaaliland waa la hadla intaasoo TV madax banaan ka jira intaasoo saxaafadu sida social media ba jira maxay wanaaga iyo horumarkaas iyo tadawurka in socda inay arkaan bahad kadarinta waxa weey waxaan ilaalinaa waxa weey dastuurku wuxuu damaanad qaaday in xurriyadka hadalka sawir dhigay qodobka 27aad xurriyad ka dhigso jaadana limitation waxa qodobka 29 xubintiisa afraad waxa sheegaysa wixii xasilooni guud koorimanaya ama xuquuq qof kale ama amniga taa waxa weey talaabo laga qaaday
qodobka soo qaadatay xeer laaliye 27aad wuxuu damaanad qaadayaa si araga ama cabiraad aragtida muwaadinka inkastoo qodob kale oo isaguna had u yeelaya aad raacisay haddana haddii ma fikirkeen qofka cabiro xor u yahay sida qodobkaasi dhigeed adeegsatay dadka iminka xidhan qaarkood ama la sii daayeyna warbixintuna ay sheegaysaana ay u xidhayeen aragti ama hadal ay yidhaahdeen halkee dembigu ka dhashay
in barkhadow de horta waxaa boon intaas qof ee xidhan intaba fal bay ku kaceen mid fikir u xidhan ama fikir maxkamad lagu horgeeyey ma jiro
way sidoo kale warbixintu waxay sheegtay arrimaha madax banaanida oo saxaafadda oo kiisas bay soo qaaday ama carabaabta warbixintu ah in la maxkamadeeyo ama kiiskooda socdo wariyayaal weli shaqadooda loo haysto sida u dhigtay warbixintu arintaas iyada ka waran
wallahi waxaa jira kolley wariyayaashan la xukumay waxaa jira dhow wariye oo qaarkood la xukumay intaba dad muwaadiniin baa kasoo dacwooday magac dilbay sameeyeen sumcadari ku sameeyeen brocedurkii saxaabu muwaadanka soo maray mahad waa la soo baaday maxkamadda loo gudbiyey dembina waa lagu helay waxaa jira kale wariyaa kaloo shakhsaas gaari ay kasoo dacwoodeen de marka waxa weye haddii la idhaa Soomaaliland sharcigeedu ma soconayo qof kastoo ku xadgudba shuruucda dalkana waanu u doodeynaa de wax la aqbalaya maaha
kaasi waxa uu ahaa fayeenka xeer ilaalinta Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse wuxuu u warramayey wariyaha v o a ee argiisa Barkhad Maxamuud Kaariye.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanahay halka aad weyna nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Guddiga qaran ee fatahaad ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta lacag deeqa waxa uu ku wareejiyey maamulka gobolka Gedo si wax looga qabto dadka ay daadadka iyo roobkuba ay ku dhibaateeyeen halkaasi. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka qaranka ee fatahaadaha Mahdi Maxamed Guuleed oo lacagta ku wareejiyey guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa ugu horreyn ka warbixiyey safarkii ay ku tageen deegaano ka tirsan gobolka Gedo iyo waxyaabihii ay indhahooda ku soo arkeen taasoo keentay inay ka dhaweeyaan ballanqaad ay horey ugu soo sameeyeen shacabka ku waxyeeloobay fatahaadaha uu geystay wabiga Juba.
Maanta waxaa shir isugu yimid muddo dheer qaatay guddida qaran ee gurmadka fatahaadaha oo ay xubnihii guddigu ka koobnaa ka wada tirsanaayeen culimaadiinka bulshada rayidka xubnihii golaha wasiirada kaga jiray iyo xubnihii kale ee mas-uuliyiinta kala duwanaha. Waxaan ka hadalnay warbixin ka dhageysanay safaradii kala duwanaa ee guddidu gashay Hirshabeelle iyo Jubbaland khaas ahaan gobolka Gedo iyo waxyaabihii aan ku soo aragnay. Anigu waxaan ka mid ahaa waftigii tagay gobolka Gedo iyadoo nala socday guddoomiyaha gobolka Gedo waxaan tagnay luuq iyo baar dheere iyo dowlow shacabweynaha aan ku soo aragnay deegaanka iyo sidii webigu waxay u waxyeeleeyey wax soo saarkii beeraha beero dhan u baabiyey iyo fatahaadu uu ka sameeyey dhammaan. Markii aanu shacabweynaha soomaaliyeed u tagnay waxaan ballan qaadnay $100,000 raashin iyo daawooyin iyo deeq badan oo ilaa hadda la ururiyey iyo dhaqaaleba waa jiraa. Waxaan doonaynaa nidaamka xisaabeed iyo nidaamka guddidu leedahay inaan ku shaqeyno laguna wareejiyo. Marka maanta waxaa farxadaya inaanu boqolkii kun aanu ballan qaadnay aanu ku wareejino guddoomiyaha gobolka Gedo.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed 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 ayaa ka mahad celiyey lacagta $100,000 ee dollar ee uu maanta ku wareejiyey ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya.
Awalan waxaan u mahad celinayaa Rabbi subxaana wa tacaala, sidoo kale waxaan mahad u soo jeedinayaa dadaalkii xukuumaddu ay samaysay oo ay ugu gurmanaysay shacabkeeda meel walba ay joogaanba. Dadaalka oo uu faray madaxweynaha Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed ee ugu horeeyo Prime Ministerka oo ah guddiga gurmadka qaran ee fatahaadda, sida wanaagsanayd ee safarkii ay noogu imaadeen, aad baan uga mahadinayaa. Ee dhab ahaantii waxaan isleeyahay dhibaatada jirta ee fatahaadda webigu ay samaysay oo wax aad u ballaaran ee barakac fara badan ee bulshadii deegaanadii ku dhadhawaa webiga ee gaaray, sidoo kalena dalagyadii beeraha oo lafa dhabarta u ahaa wax soo saarkii bulshada ayaga naftigooda ay saameyn fara badan ku yeelatay.
Guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa ugu dambeyntii faahfaahin ka bixiyey dhibaatada fatahaaduhu ay geysteen, waxaana uu sheegay inay jiraan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose oo uu webigu si weyn ugu fatahay, taasoo keentay inay waxyeelo ka soo gaarto dalagyadii kala duwanaa ee beeraha, sidoo kalena ay barakacaan dad badan oo goobahaasi ku sugnaa.
Dhab ahaantii anigu kulley intaan xogaalka u ahay maamulka Jubbaland ee webiga Jubba ee Mara iyo Daawo ee fatahaadda ay sameeyeen, maadaama uu yahay webigu ugu aad u weyn, inta badanna webiga ay saameyn ku yeelatay ciiddii iyo dayactir la-aantii. Fatahaaddu keliya gobolkan Gedo keliya maaha, Jubbada Dhexe ilaa Jubbada Hoose webigu ilaa intuu kaga dara badda waa kor maray, fatahaaddu meelba way gaartay. Sidoo kale fatahaaddu webiga keliya kama dhicin, dhulka bakoolka ah sida hadda ceel waaqo kareeto ee biyuhu way la fadhiyaan, oo magaaladii biyuhu roobkii waa ku daayay roob fara badan, farqiyo fara badanoo waxaa jira biyuhu ay keeneen magaalooyinkaasoo kaleetana biyuhu way la fadhiyaan. Waxaa ka mid a meelo kaleeto oo Jubbada Hoose nafteeda ka mid iyo Jubbada Dhexe. Marka dhibaatadu insha allah way baaxad weyn tahay oo dhammaan keliya meelo qaas oo hadda uun meelihii mas-uuliyiintu ay tageen maahana, meelo fara badan baa jira oo dhibaatada insha allah waa raxmad iyo wax ilaahay wanaagsan uu keenay. Waa ku mahadinaynaa rabbi subxaana wa tacaala nimcadan uu dhasiiyey, sidoo kaleetana nimco waliba nusqaanteeda iyo dhibka ay leedahay wixii aan kala tacaali karno. Insha allah waxaan jecelnahay mas-uuliyaddan aan qaadnay, lacagtan ma ahan wax ku filan dhibaatada dadka haysata. $100,000 waa boqolkii safarka ahaa ee dadkii markii la sameynayey bal markii la arkayey waxyaabihii qiimeyntii wixii dadku say wax u gaareen Prime Ministerku ballanqaad uu dadkii u sameeyey unbay ahayd.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa isu soo tarayay fatahaadaha ay sameynayaan labada webi ee Soomaaliya mara ee Jubba iyo Shabeelle, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba, waxaana jira gurmad aan kala go' lahayn oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo dowladduna ay horay arrimaha fatahaadaha Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa $1,000,000. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a guru. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban, iyo sidoo kale senatka maraykanka oo aragtiyo kala gedisan ka dhiibtay heshiiskii maraykanku ka baxay ee iiraan. balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka, aan mar kale idin dulmarno. Saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in qof isu soo miidaamiyey uu galabta 14 qof dilay, isla mar ahaantaasina uu dhaawacay 15 kale. Qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay suuqa jaadka lagu iibiyo ee magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa v o a u sheegay in qofka isu soo miidaamiyey isku dhex qarxiyey afartii galabnimo suuqa qaadka ee degmada, iyadoo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad badan. goobjoogayaal ayaa sheegay in muuqaalka suuqa markii uu qarxa dhacay uu ahaa mid aad looga argagaxo.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sii gugulxaarayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa shalayta sheegay in qorshihii kulanka iyo wadahadalkuba ay socdaan, isla markaasna uu rajo weyn ka qabo natiijada ka soo bixi doonta wadahadalka labada dhinac, isagoo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay kaalin muhiima ay ka qaadanayaan arrintaasi.
Shan ka mid ah hogaamiyaasha dalalka awoodda weyn kana mid ah saxiixayaasha heshiiska Iran looga reebay helidda hub nuclear ayaa Arbacada maanta sheegay inay weli taageersan yihiin heshiiskaas, maalin kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay inuu Mareykanka heshiiskaasi ka baxay. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax laga shallaayo ay tahay in heshiiskaasi Mareykanku uu galay 2015 uu ka baxo hadda, xase ay tilmaamtay in Berliin ay sameyn doonto wax kastoo Iran ku qaadi doona inay taabageliso heshiiskaasi mustaqbalka. Dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey ka bixidda heshiiskaasi Mareykanka. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa Trump waxa uu ku tilmaamay been low, isagoo sheegay in uusan waxba qaadi karin. Waxa uu Trump ku eedeeyey inuu sheegay ilaa 17 been markii uu ku dhawaaqayay inuu ka baxayo heshiiskaasi Iran.
Go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shareetu ku dhawaaqay inuu kaga baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nuklearka ee Iran lala galay ayaa siyaabo kala duwani waxa uga falceliyey mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka. Wariyaha arrimahaasi nooga soo warrama Michael Pullman ayaa warbixinta nooga diyaariyey, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Sharci dejiyaasha jamhuuriga ayay u badan tahay inay soo dhaweeyaan go'aanka Trump. Senatorka Missouri laga soo doortay Ray Blunt ayaa sheegay in heshiiska nuclearka Iran uu bilowgiisa horeba ahaa mid liita.
It absolutely guarantees a nuclear capable Iran.
Waxa uu Iran u xaqiijinayaa inuu noqoto mid awood u leh nuclearka 10 sano ee soo socda. Waxba kama uusan qabanin hanaanka gantaalada balaastiga. Dhaqdhaqaaqyada argagixisanimo waxay noqdeen kuwo daran, ma ahan wax fiican.
And their terrorist activity has gotten worse.
Iyadoo la hadlaysay VOA, senatarada Dimuqraadiga ee California laga soo doortay Diane Feinstein ayaa muujisay falcelinta ka duwan oo ku saabsan go'aanka madaxweyne Trump.
I think it's shameful after all the work that was done to see that.
Waxaan u maleynayaa inay ceeb tahay kadib shaqadii la soo qabtay ee ku aadanayd wadiiqo kasta oo loo marayay in Iran laga horjoogsado samaysashada hubka nuclearka. Trump wuxuu dhabarka ku qaadanayaa waxaanu aqoon badan u lahayn. Inaannu isbahaysiga iyaga ka baxno waxay tahay macnaheedu inaanan ka dhabayn waxaanu nidhaahno.
Ka bixidda heshiiska nuclearka waa uun bilow, sida uu qabo hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, kaasoo sheegay in Kongareska jamhuurigu uu hogaamiyo ay madaxweyne Trump kala shaqayn doonaan sidii hore loogu socon lahaa.
Clearly there's a next step beyond this.
Xaqiiqiyan waxaa jirta tallaabo xigta oo arrintaas ka dambaysa. Waxaana rajaynaynaa inaan aragno waxa uu soo jeediyey isaga. Waxaan markaas annagana u baahan doonaa inaan ku lug yeelano dhaqangelinta, waana samayn doonaa.
Trump ayaa ku goodiyey in cunuqabateyn dhaqaale tii ugu darneed uu ku soo rogi doono dalka Iran.
Warbixintii Michael Bowman waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dood Gaaban iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiska nuclearka Iran oo ay saxiixeen dhowr waddan oo u badan dalalka reer galbeedka sanadkii 2015. Heshiiskan ayay dowladaha ugu awoodda badan caalamka ay uga beddesheen Iran inay joojiso barnaamijkeeda nuclearka. Haddaba mowqifka madaxweyne Trump ee ka bixista heshiiskani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa nabadda caalamka? Xubinta Dooda Gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah Maxamed Bulley Maxamed oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahire ee dalka Masar, iyo Maxamed Qadar Faarax oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka Kanada. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Qadar Faarax. maxamed khadar ee ka bixista heshiiskan ee uu madaxweyne Trump uu ka saaray Mareykanka saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan kartaa nabadda caalamka?
Saameyn aad iyo aad u xoog badan buu ku yeelanayaa xaqiiqatan, oo dhanka amniga ah, dhanka saaxiibada foreign policy-ga ee Mareykanka, reer galbeedka la leeyahay gaar ahaan wadamada Yurub, iyo heshiiskii hadda lala gaaray North Korea. Intaba saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa. Haddii aan u kala qaado mid aan u sii kala qaado, waxa weeyaan heshiiskan reer Yurub aad bay uga xumaanayaan, sababtoy tahay iyagu waxay u arkayaan Iran oo khatar siyaasadeed la geliyo iyo mid military ahba, inuu istraatiijiyadeeda Yurub uu khatar ku noqonayo ayuu ku yeelanayaa. Marka taasi waa xagga reer Yurubka. Dhankan kale, heshiiskan hadda la gaaray North Korea iyo laftigeeda fariin buu dirayaa, oo fariinta uu dirayana waxa weeyaan in Mareykanku uusan heshiis nuclearba aan lala geli karin oo wax uusan ahayn. Taasina waxay fursad siinaysaa iyadana oo active ay ka dhigaysaa Putin, oo isagu waxa loo yaqaano assertive policy oo bariga dhexe ka lahaa, oo ahaa in Mareykanku uusan ahayn qof la isku halayn karo oo reliable ah. Waxay kale oo ay heshiiskan iyadana soo dhaweynayo wax weyn u arka Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil oo iyaguna isbahaysi xoogan la leh Mareykanka la leh.
Waayahay, waa mahadsan tahay Maxamed Bulley. Adiguna fikirkaadu muxuu yahay, nabadda caalamka saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa mowqifka madaxweyne Trump uu uga saaray Mareykanka heshiiskii Iran?
Aad baa mahadsan tahay. Sidan ugu ogsoonahay waxa weeye, heshiiskan wuxuu dhex maray wadamo badan oo Mareykanka qayb ka yahay, eeraana ay darafa dhinac kale ku hay. Waxa weeye marka Mareykanku maanta xilinka bixitaankiisa uma aaminsanaan inuu sameyn karo saameyn weyn uu yeelan karo. Sidana way ogsoonahay waxa weye falcelinta horeysa laga sameeyey khaasatan wadamadii darafka ka ahaa heshiiskan, waxa oo ay ugu horeeyaan Mareykan Ingiriis iyo Faransiiska iyo Jarmalka si wada jira xafiiska Theresa May waxaa looga soo saaray maanta warbixin dhahaysa caddeynaysa in loo baahnayn Mareykanku in uu waxa waaye heshiiskaas wax dib u keeni kara cid badiyo wadamada kale oo xubinta ka ah heshiiska, inuusan dib usan qaadin tallaabo yani dib ku noqonaysa heshiiska wadamada dhinaca ka ah inuusan sameynin. Arrintaas marka waxay caddeynaysaa Mareykanka keligiis inuusan waxba sameyn kara. Waxaa muuqata inuu Mareykanku keligiis goobi taagan yahay. Madaxweyne Obama isaga sidoo kale kuntaka wuxuu kusoo qoray, wuu sheegay iyadoo wuxuu sheegay iyadoosan Iran aysan sameyn wax caddeynaya inay heshiiska ka baxday, in ay tahay qalad weyn in tallaabadan uu maanta Mareykanku qaato. Sida muuqata marka fulishku waa kaalo wadaarta arrimaha dibadda sidoo kale. Marka saameyn culus ma yeelanayso arrinta uu maanta Trump keligii sameeyey.
Waayahay Maxamed Qadar, waa maqlaysaa Maxamed Bulle wuxuu leeyahay saameynta keliya yeelan karto waxa weeyaan Mareykanka ayay saameyn doontaa. Marka fikirkaas ma ku raacsan tahay?
Maya saaxiibkii aad baan uga soo horjeedaa fikirkiisa, sababtoo ay tahay waxa weeyaan heshiiskan five-point plan buu ahaa, oo qorshe wuxuu ahaa shan qodob lagu salgooyey. Waxaana haddii uusan saameyn yeelan uusan lahayn heshiiskani, wadamadan oo dhan maysan qeyliyeen. Raashiya maanta ma qeyrideen, Yurub ma qeyrideen, carab bariga dhexo dhalanka ma qeyriyeen, China ma hadasheen. Waxaasoo dhan waxay caddeynayaan reactionka Donald Trump uu sameeyey. Marka taasi waxay ku caddeynaysaa in mataqaanaa ii sheeg heshiiskan haddii uu ka baxo Donald Trump oo Mareykanka uu ka baxo, saameyn aad iyo aad u weyn oo ay yeelanayso. Saameynta ay yeelanayso ku waa mid dhaqaale, laba waa mid military. Xagga amniga oo hadda ah nabadda ah, waxa weeyaan dagaaladan bariga dhexe ee aadka usii xoogan hadda wasii xoogsanayaan, isbahaysigaasi bariga dhexe ka jiray ee gurubeysiga ahaa uu sii soconayaa. Waxaa kusoo haray Yurub. Yurub waxa weeyaan waxaa siyaasadoodu waa siyaasad ay isku dayeen iyagu Mareykanka iyo Donald Trump inay ka dhaadhiciyaan inuu heshiiskan ilaaliyo, sida kii cimilada oo kaleeto climate change oo kaleeto. Waxa weeyaan Yurubiyaanku sidoodaba marka hore wax way diidaan, marka dambena way ku raaxaan, waynu aragnay tijaabooyin badan baynu aragnay. Marka runtii anigu waxaan qabaa haddii lacala uu dagaal dhaco, Mareykanka iyo xulufadiisa guuleysanaya, sababto tahay Mareykanku wuxuu haystaa Israa'iil, wuxuu haystaa Sacuudi Carabiya, wuxuu haystaa Yurubiyaankani. Marka dagaal uu meeshan ka dhaco, waxay raacayaan مثلاً أنا إيشك مريخ كراع يعني تقدر أقول من سنة وحويان هذا الشيش كان وغب حي وحنا إن كرايسس بورد إيران بقالة كرايسس بورد إيران رجيم جنس لوسنا يو كونسرفاتيف كإيران كوهاها كونسرفاتيف كإيران لوسيبو وذيقة لوسيبو تزوي مرك وحن قال أنو دونالد ترامب ونوم الشيش بدن بقب حي waxaa uga baxay reason baa jirta sabab baa jirta han noqoto inuu ku xumeeyay madaxweynaha horeeto ee Mareykanka uu ku xumeeyayo oo politicsiisu uu reshape ku sameeyayo balse anuu waxaan qabaa in Mareykanku ee laga guuleysanayn taas aan sanaha
way hay maxamed bulley wa maqleysa maxamed qadir faarax wuxuu leeyahay europeanka marka horena waa diidan kadibna waa ay ku raacan marka miyeenan iyaguna saameyn ku yeelan karin arintan maadaama ay Mareykanka kaga dhow yihiin Iran iyo Baragade
waxa waaye sidana wada ogsoonahay midowga Yurub waa waxa uu ur siyaasadeed oo waxa way maantay waxa uu Trump raayiga ay soo wataan ka qabaan oo kaga fikrad weyn arintaas waxa way heshiiska Iran waa arin ka duwan arrimii hore marna ma aysan dhicin waqtiyadan dambe in Mareykanka iyo reer Yurub ay ilaa heerkaas u kala aragti doonaan waxaan ogsoonahay qaabka uu wax u wado ama siyaasadkiisa nooca ay yihiin madaxweyne Trump inay ka duwan yihiin madaxweynayaasha hore oo Mareykanka oo dhan mid aan qabo waxa maanta oo liska indhatiri karin Yurubna ay fahamsan tahay maamulkii ka horreeyay madaxweyne Obama uu fahamsan waxa weeye Iran maanta waa awood bariga dhexe joogta oo aan liska indhatiri karin kaliya aan ku ekeyn Iran saameyn kule Suuriya, kule Yemen, kule Lubnaan, waxa way haddana hub nuclear lagu baxsan yahay sameeyso. Ilaa haddii waxa way hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta inaanu soo sii faafin hubka nuclearka ah. Ilaa haddii waxa way riboorada soo saarinta warbixinaha soo direen kuma cadda inay heshiiska Iran ka baxday. Marka Trump sababta ugu baxay ilaa hadda ma cadda dadka in badan oo waxa uu falanqeeyay caalamka mida iyo dadka mutaabaa yani arintan u dhun daloola waxay aaminsan yihiin Trump inuu ku fahansanaynba waxa lagu heshiiyay waxa ay yihiin Trump waxa mooda qof yani wuxuu markuu soo kaco wuxuu ku fikiraa yani iska soo kaca wuxuu rabaa sameynaya ma aha qof istaraatiijiyad arintan kale waxa uu ugu leeyahay cadahay laga yaabo inay wadamo carabta ka mid ah sida Saudiga iyo Imaaraadka iyo oo ay taageersan yihiin arintan laakiin dawladaha waaweyn ee dunida ka mid ah intooda badan arintan ma taageertana khatar badan oo arkaan waxa la rabay Iran muddo 30 sano kor u dhaafaysa ayay waxay ahayd go'aansho taag cun qabateen saarnayd taasna fudo waa ka tiri weeyd waxay taas dhinacaada waxay keentay oo taariin caadi kale waxay sababtay in ay Iran isfaafiso awood Iraq ay maamusho maanta iyo Suuriya maamusho Yemen farabadan ku hayso waxa weeye Lebanon ay maanta waxa weeye shalay u dhalisay doorashooyinkii dhinacyada iyada taageersanaa ay Hezbollah ay soo baxeen oo colo badan heleen marka awooda Iran maanta la iskama indhatiri karo awood weyn ba noqotay Yurubiyaankuna middaas si fur ku fahansan yihiin waxa weeye taageero Ruush baa dhinaca kale taagan China la safan marka waxa weeye Trump Maxamuud aa keligiis inuu meel cilla ah waxa weeye durbaanka ka tumayo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen Maxamed Bulley Maxamed oo ka faalooda siyaasadda bariga dhexe kuna nool magaalada Qaahira iyo Maxamed Khadir Faarax oo degan dalka Kanada kana faalooda arrimaha caalamka waxay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan hadda idin soo gudbinaynaa waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa buugu dhowaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay sameysteen qaar ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgalaa koonfurta bartamaha iyo deegaanada Puntland. Buuggan oo magaciisa la yidhaahdo daraasaadka aasaasiga ah ee xaaladda ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah, buuggan ayaa noqday mid ay bulshadu si weyn u hadalhayso, gaar ahaan gabdhaha saxaafadda ku jira ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Si aan haddaba wax uga ogaanno buuggan iyo baahida keenta in la qoro iyo sidoo kale sugnaanshiyaha xogta ku jirta, ayaan wax ka weydiiyey Farxiye Maxamed Khayre oo madax ka ah hay-adda SWJ ee qortay buuggan.
SWJ maadaama
يهاي أورو أقرن مقدار تحسين الصوماليات ونال أخذ دقائق إن دقائق الأوزود بدن ودين أو كم ده دركوها شها ورداهن تقدر تحسين الصوماليات وحائن بدن أنا حسكوي ديني نح على ظها أي كل شقيان قدر تحسين تا أو على ظا كل الدوان أي نص وبحدي يدير كلها شها قبلها ورداهن تو أد قلته طبعا سببها صار نقول قريه إن نسوء لأنه مرحلة بدأت أهو أي كشقي يعني قبلها سوماليا إن طبعا دراستنا وحال غفيرنا يبين عيف ربنا وأي كم التهاي الناس ذاك ورباهم تمام والكمر كله على الله إن يقبض أي واحد ما مشوا هير أجاسين إلا يظهر إن أي أنزارس ورباهم تأي قيل كتاعي sidoo kale waxa ku jira usnaanta danka mushaarka waxbarashada gabdhaha iyo sidoo kale dhirigelinta in la siiyo gabdhaha saxiinta waxyaabaha kamid ah waxyaabaha buugu aad diirada u saaray
buugan ayaa lagu soo bandhigay tacadiyo xagga jinsiga ah oo la sheegay in lagu la kaco gabdhaha saxaafada ku jira farxiyo ayaan markala weydiiyay tacadiyada ay ogaadeen nooca ay yihiin iyo sida ay ku ogaadeen
taadi marka laga hadlayo dhinacyo fara badan aan ka eegayna anaga hadii gabadha warbaahinta tababar ay heshay gabadha gabarnimo dirtay tababarkaasi loogu diri waayay looga eexday wiilkii la shaqeynayay waxa waa taadi loo bistay gabadha journalistaha ah sidoo kale waxaan taadi dadka questionnaire-ka buuxinayay ama interview-ga la weydiinayay kamid ahaa su'aalaha hadii warbaahinta promotion ama galacsiin wiilasha ay u sameeyayso gabadhana gabarnimo dirteed inta looga tagay amaba iyadoo la leeyahay wax ma qaban karto waa gabar shaqadani laguma aamini karo gabadhina laga yaabo inay aqoon u leedahay aqoonteedina ay leedahay waa tacadi gabadhaasi loo gustay sababtoo ah laguma ixtiraamin laguma tixgelin aqoonteedii waxbarashadeedii laakiin dadka badankood tacadiga jinsiga ayay u qaateen oo qayb ka mid ah xitaa buugga uu sharaxayay marka la qiimeeyey isku celcelis waxaa soo baxday 3.5% gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya in ay la kulmeen tacadi oo dhinacyadaasi kala duwan aynu ku eegayne.
Gabdhaha akhriya buuggan waxaa ka mid ah Xaawo Maxamuud Cali Xaawakiin oo horey uga mid ahayd wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho, waxaana ay barnaamijka la wadaagtay aragtideeda ku aadan buugga.
Buugga horta wuxuu ku amaanan yahay waxyaabo uu taataabtay oo ay ka mid tahay dhinaca goob shaqo markii la joogo in maxaa la yiraahdaa gabdhaha mar walba wiilashu ay maaragtay ay ka horeeyaan ugama horeeyaan aqoonta ugama horeeyaan kartida inay barnaamijkeeda soo saari karto gabadhu ugama horeeyaan in ay mar walba u taagan tahay oo maxaa la yiraahdaa barnaamijkeeda ay jeceshahay inay soo saarto laakiin inta badan waxay uga hormaraan waxaa laga yaabaa wiil adiga ruuxaagu aada ku soo dhaweysay saxaafadda oo hortaa aan maaragtay wax badan oo aan ka haysanin praktik ah in aad maaragtay inuu bil ama laba bilood markuu joogo uu madaxa barnaamijyada kuu noqdo adiga oo dhan walba uga wanaagsan taas waa jirtaa waa ciladaha aan ku ognahay oo maxaa la yiraahdaa warfaafinta aan ku aragnay intaan isoo joogo iyo maaragtay intii iga dambeysay waana isu egnahay sidaan u malaynayo dal iyo dibad inaan maaragtay in waxaas ay jiraan waa suuragal xagga aqoonta gabdhaha markii la fiiriyo waagii hore oo aysan suurtagal ahayn in la helo macaahid ama jaamacado laga barto saxaafadda waagii hore oo aysan jirin waa laga yaabaa gabdhaha waa la dhaliili karay laakiin maanta nin walba lacagtiisa ayaad waxbarta marka kuma dhaliili karno gabdhaha aqoon la-aan iyadoon lagu dhaliili karin dadaal la-aan ayay inta badan ay ragga ka hooseeyaan waa suuragal xitaa goobta shaqada markii la joogo iyagoo barnaamijyo isla eg qabanaya inaysan isku maaragtay lacag isku mushaaraad aysan noqonno waa suuragal
hase ahaatee Xaawakiin guud ahaan lama dhacsana buugga iyo qodobada uu ka hadlay gaar ahaan tacadiyada xagga jinsiga ah ee la tilmaamay inuu buuggu wax ka qoray
meelaha aan dhigsaday waxaa ka mid ah horta markii urur la sameynayo waxaa loo sameeyaa baahi jirta markii la sameynayo qoraalna waxaa loo sameeyaa si loo daweeyo dhibaato jirta laakiin qoraalku inuu isagu dhibaato kala keeno waxa waaye wax laga fiirsado inta aan wax la qorin ayay ku fiican tahay waxaan ku dhaliilayaa buugga inuu ka badbadiyey arrimaha maxaa la yiraahdaa uu ka sheegay xadgudubka waxaad u malaysaa buuggu inuu wax u qoray sida dowladaha reer galbeedku aada ay ugu dhigaraaricinayaan oo ay jecel yihiin inay maqlaan in maaragtay loogu fududeeyey ayaan u malaynayaa sababaha aan isku leeyahay taasna waxa waay ka badbadiska waxa meesha ku jira annaga ururaan lahayn jirna ururaan ahayn gabdhaha waa u doodi jirnay xuquuqdoodan bari jirnay gabdhaha saxaafada markii laga tago gabdhaha guud ahaan aan maaragtay aan la shaqeyn jirnay problem taas haduu jirana waa u samayn lahayn oo hadlid gabadha aamusan ee dhibaatadu ay ku dhacday laakiin problemkaasi ma uusan jirin mana u malaynayo sida loo badbadinayo inuu u jiro haddii aada isleedahay wax daaweyn ma aha adiga inaad maaragtay gacantaadi aada cudur ku keento sababto a maanta waxa waaye sumcadda gabdhaha saxaafadda oo maanta shaqeeya aada iyo aada iyo aada iyo aada ayay u dhaleeceeyeen oo ay u dileen gabdhihii rajada badan ka lahaa in ay noqdaan wariyayaal iyo qoraayo maaragtay la yaqaano oo muctarif oo maaragtay mashhuurana waxa waaye way niyad jabiyeen gabdhaha maanta joogana weji gadax ayaa buuggaasi maaragtay uu u keenay
farxiye maxamed khayre oo madax ka ah ururka soo bandhigay buuggan ayaa sheegtay inay la hadleen oo ay su-aalo isku mid ahna weydiiyeen gabdho saxafiyiin ah iyo mas-uuliyiin ka howlgala magaalooyinka muqdisho baydhabo garoowe iyo kismaayo xaawakiin oo arrintaa ka hadlaysa ayaa tiri
horta aniga maaragtay wariye horaan ahaa hadda inkastoo aanan maaragtay mihnada hadda aanan ku shaqeynin oo gacanta aanan ku haynin laakiin waxaan ahay xogogaal badan gabdho badan oo saxaafadda ku jira maanta oo muqdisho ila joogo oo aan wareystoon idinka wareysiga ma laydinka qaaday weli la iima sheegin gabar ka mid ah dadka maaragtay wax ka buux buuxiyey koshaneerkii la sheegayo in maaragtay gabdhaha laga buuxbuuxiyey oon buugga ka arko buuggu ma sheegayo magacyo gabdho lala hadlay magacyadood ma sheegayo iyo dadkii maaragtay ay wax ka soo xigteen ma magac dhabayaan si guud ayuu buuggu maaragtay uga hadlayaa waxaa fiicnaan lahayd gabdhaha ay la hadleen iyo xigashooyinka meesha ay ka keeneen buugga waxay u samayn lahayd macnay u samayn lahayd inay kusoo qoraan ay ahayd marka annaga waxaan u qaadanaynaa maadaama gabdhihii xamar joogayna aysan sheegin annagaa nala wareysta aysan oran oo gabar wareysigan ka qayb qaatay raahda aanan arkin waa wax un layska qoray oo macnaha maxaa la yidhaahdaa lambar layska qoray bay annaga noola muuqataa marka wax maaragtay macnaha ma uusan siyaadinayo
farxiye muraad waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka howlgala idaacadda dalsan ee ku taalla magaalada muqdisho waxaana u suuro gashay inay akhriso buuggan la yidhaahdo daraasaadka aasaasiga ah ee xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah
buuggaasi waa fiiriyey qodobo oo ka mid ahna waa akhriyey weliba qodobadan hadda aan dhaliisha ka muujinayna ee buugga ku qoran markaasi ku aadan in 317 gabdhaha saxafiyiinta ah oo buugga sida ku qoran la wareystay ay sheegeen inay la kulmeen dhibaatooyin galmo qodobada ugu badan ee hadda aan dhaliilaha ka qabno waa taa buuggana waxaa ku qoran waxyaabo badan oo hoos u dhigaya sharafta gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed waxaana uu noqday buug annaga aan u aragnay inuu yahay mid hoos loogu dhigayo sumcadda gabdhaha saxafiyiinta
farxiye maxamed khayre oo difaacaysa buugga ay hay-addeedu qortay iyo sugnaanta xogta ku jirta ayaa sheegtay in si khaldan loo tarjumay xogta buugga ku qoran
buugga tacadiga guud ahaan isku jirka 317 ayuu tacadiga uu ka sheekeynayay mana ahayn wax gaar ah oo buug uu kaga sheekeynayo oo keliya tacadiga jinsiga sababtoo ah su-aaluhu isku jir ayay ahaayeen tacadi dhinacaas la xidhiidha tacadiga kale oo jiray waxaa kamid ah tusaale haddii gabadhu ay warbaahinta intay kusoo biirto siyaabaha doontaa ugu soo biirto xitaa iyadoo tacadi jinsiyad aan loo geysanin laakiin af ahaantia gabadha wax loo weydiiyo si idaacaddii qayb kamid ah ay loogu soo dhaweeyo ama shaqaale uga mid noqoto haddii damacaas oo gabadha xilliga ay shaqada ay soo doonanayso looga faa'iidaysantaa oo aan waxba lagu soo dinin waa tacadi loo geystay gabadhaasi waxyaabaha buugga uu qeexayaa kamid ah
ma dhacday markaa taasi
gabdhaha qaar waa ay tilmaamayeen dadka aan soo aragnay oo aan aadka u wareysanay xogtani siiyo waxaa kamid ahaa gabdho intay laakiin numberkooda aada buu u yaraa inta ay la kulmeen arrintaasi laakiin u suurtagelin in ay shaqadii ay sii wataan maadaama wax ay raadinaysay iyo wax ay la kulantay uu yahay kaasii kala deeri
dhinaca kale farxiye muraad ayaa sheegaysa in buuggan uu yaxyax iyo ceeb huuyay gabdhaha saxafiyiinta ah islamarkaana ay shaqsiyan dhibsatay soo ifbixiisa waxaana ay sheegtay inaanay ku jirin gabdhaha lagu wareystay buuggan
may ilamaysan soo xiriirin mana wada hadlin
wax ku saabsan sababaha buugan loo qoray iyo tacadiyada la sheegay in gabdhaha loo geysto. Dhammaanteen waa iswareysanay, ma aysan jirin. Xitaa waxaa jiray gabdho badan oo warbaahinada kala duwan ee magaalada ka shaqeeyo oo ilaa 35 gabdhood gaaraya oo aan kulan isugu nimaanay. Dhammaanteen waxaa weyne hal gabar oo sheegtay in buugga iyada lagu wareystay. Xitaa hadhahdo lama kulmin waxa buugga lagu qoray, laakiin waxaa weyne gabar ka mid noqotay gabdhihii la sheegay in buugga lagu wareystay. Buug waxaa ku qoran in gabdhaha lagu maqooniyo xoog si markaasi galmo loola sameeyo. Sidoo kale waxaa ku qoran in heshiisyo galmo oo kadib shaqo la siinayo ay galaan. 313 waa tiro aad u badan markii laga hadlayo gabdhaha saxafiyiinta ah, maadaama gabdhuhu saxaafada ay ku yar yihiin xaruntii. Laga yaabo in xarunta ugu badan 4 gabdhood ay ka shaqeyso. Markaad eegto tirada sidaas u badan iyo waxyaabaha buuggan ku qoran iyo waxyaabuhu ka hadlaya, runahantii waa wax laga fumaan karo, waana wax loo arki karo in ay yihiin waxyaabo aan laga aamusi karin, oo gabdhaha saxafiyiinta ahna ay xaq u leeyihiin inay arrintan ka hadlaan oo ay sheegaan inaysan waxaan sax ahayn, isla markaana ahayn wax jiro oo gabdhaha ay la kulmaan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegaynay. Buuggu dhowaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay sameysteen qaar ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala koonfurta, bartamaha iyo degaanada Puntland. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haweenka iyo qoyska ayaa dhegeysteen, waxaana soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heesta Qalbi Nabar ku yaal, waxaa ku luqeynaya Maxamed Aadan Shamuuri. heesaha qaboobiyo aan la sugo qaraamiga Qalbi Nabar ku yaalaan qaboobina qufac iyo jacayl aan qarsoomin. Heestaasi waxaa ku luqeynayay fanaanka Maxamed Aadan Shamuure. Iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni caweysnimo ee wadajirka ay kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada kulmi doonana, waxaan dhammaantiin bedelanahay sidaa iyo nabadgelyo. Come on, cartoonie.
قلبي إلهي وحبك ما قرتني.